هبی من اکنون دمنتی مدرکیسته یال میل کس تو اچوک تام با کورسور دوباره ایده عدعاوی دنیا دلان تاب سومالیه وی او اید کس تو گاری سه واشنگتن. وفي نيوس على ساعة تاريخ نايتا هاي كوبي صدن كابشجين وليها سنت كالله بكون يصدح يلباتن وحنا قد جيتين سان مجرد جابنا اللي حيته من كيس قالية تو كم تربان يبقوا هم بدون دولنا على ساعة تان بقية في ويا سومالي دات كام تيجي على العدد عاوي بدون دولنا وحال كان يدخل ساعة تين دوراني وعبد حكيم محمود شروع بدر دیگه سیارات کو مغلی دوستان دعاد عاوی دنیا و حکم می داوضیا شدگان که کوشی ریال سعانات و کشوه به هذل کی می دخوینها سومالیلند.
حالا عداین اینا اینا نه ارگی حساب های دست کوشی ریا هر اسستی ایه ها دکتر شناییه دره ها دم مارینیه مسیر کود و حس کوی دینیه نبودگلیاد و یهور مرکود حس کوی دینیه شرک و کوشی رنه این ارگی حساب های.
sidoo kale waxaan idii haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan Soomaaliya oo kumanaan ciidamada u dirtay wadamada gobolka si loogu soo tababaro
ana waxaan hadda noo ah ujeedo hadafkeena koowaad waxay tahay in shabaab samarka ama June July 2024 ka hor in qof al shabaab oo dul Soomaaliyeed haysta inuu san dalkan joogo
qodob badashii iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaa dhigaysteyal ku maqli doontaan inta aan ku gudub jirnay daacadda hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida sagalada dalka Faransiiska ayaa xannibay ama caqabad ku noqday warshadihii gaadiidkii dadweynaha iyo waliba dugsiyadii maanta oo salaasaha iyadoo ay ku jiraan maalintii labaad ee guud ahaan dalkaasi oo dhan ay ka wadaan dibad bax ay kaga soo horjeedaan qorshaha madaxweyne Emmanuel Macron oo ku rabay inuu dadka ay dadku sii shaqeeyaan ama ay shaqada ku sii jiraan in ka badan muddada ay hawlgabka ku gali lahaayeen dad badan ayaa socod ku maray guud ahaan magaalooyinka dalkaasi Faransiiska si ay u horimaadaan dib u habayntan oo ku kordhinaysa da'da hawlgabka 2 sano isla markaana gaarsiinaysa ilaa 46 sano iyadoo sidoo kalena ay tijaabo u tahay awoodda Macron uu ku cadaadinayo inuu hadda bedelo isagoo maraya aqlabiyadda baarlamaanka shaqaalaha oo uu lumiyay shabakadaha tareenada ayaa mid ka mid ah kuwa xawaarahooda aadka u sareeyo ee loo yaqaano TGV ay shaqeynayaan iyadoo weliba sidoo kalena ay shaqeynayaan tiro aad u kooban oo tareenada maxalliga ah ama magaalooyinka gudahooga dhex wareega waxaa sidoo kale adeegyadaasi tareenada la tilmaamay inay ku jiraan hannaan khalkhal ama hubaal tilana suurtagalnimada diyaarado dagaal oo la siiyay Ukraine ayaa la filayaa inuu noqdo qorshaha uu maanta ka hadli doono wasiirka difaaca Ukraine Oleksiy Renisikov iyo waliba hoggaamiyaha Faransiiska oo kulankoodu ka dhici doono Faransiiska saraakiisha Ukraine ayaa ugu yeeray saaxiibadooda reer galbeedku inay siiyaan diyaarado dagaal si ay isaga caabiyaan gardarrada Ruushka ilaa iyo hadda se waxa dalabkaasi looga jawaabay si walaacle mar ay wariyaashu weydiiyeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron shalay toro isniin ahayd bal hadii ay sameynayaan diyaaradahaasi dagaalka Ukraine ayaa waxa uu ku jawaabay inaanay jirin wax suurtagal ahayn balse waxa uu soo jeediyay dhowr qodob oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo kor inta aanan go'aankaasi la gaarin qodobadaas ayaa waxa ka mid ah in hubkaasi aanay dhulka Ruushka gaarin ama u gudbin si aanay u soo xumeynin xisadda Yurub iyo waliba Ruushka madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale soo galay aqalka cad waxaanay wariyaashu weydiiyeen soo xilligaasi soo galay aqalka cad bal hadii diyaaradaha dagaalka F-16 la siinayo Ukraine waxaana uu Biden ku jawaabay maya ugu dambeyntiina tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay masaajid ku yaala waqooyi galbeed dalka Pakistan ayaa gaaray 87 qof in ka badan 150 qof ayaa la sheegay inay iyaguna ku dhaawacmeen qaraxaasi oo ka dhacay bartamaha Bashawar oo caasimadda gobolka Khaybar Baxtuwara. Kooxda badbaadada ayaa weli dad ka soo dhexsaaraya burburka hoostiisa maanta oo Salaasa. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoog badan kaasoo sababay in saqafka sare ee masaajidku soo dubo. Dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxan ayaa waxa ay u badnaayeen ciidamada booliska, iyadoo inta badan masaajidkan ay ku tukan jireen saraakiisha booliska iyo weliba dowladda. Weerarka ayaana dhacay xilligii salaadii casarkii lagu jiray. Ra-iisul wasaare Shahbaas Shariif ayaa dhaleeceeyey weerarkan ismidaaminta ka dhacay Bishwaar, iyadoo sidoo kalena ra-iisul wasaare hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan uu isna safariin u bartiisa Twitterka soo dhigay uu ku cambaareeyey qaraxa ka dhacay dalkaasi Pakistan. Kristiyaan warkii dunida waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay sidii aad ku maqasheen idaacadda yari shalay, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biise Cabdi ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood iyo ciidanka Soomaaliland ee gobolka Sool ku sugan. Goordho waxay noo soo socday jawaab uu mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ku shiraya Laascaanood uu ka bixiyey hadalkaasi shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biise Cabdi. Balse marka hore nala dhegaysta qayb ka mid ah ama qayb yaro ka mid ah warbixintii ay shalay soo dirtay wariyahayaga Sagal Musabbi Xasan Nuur.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biise Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool, waxaanu sheegay in colaadda Sool ay dabada ka riixayaan kooxaha argagixisadu kana dambeeyaan dhibaatooyinka iyo dilalka halkaasi laga geysto.
Waxaa soo halkan ka cadeeyo oo caalamkana u sheegay cudur badan u sheego dhibaatada maanta ka jirta Laascaanood waxa keenay argagixisada caalamiga ah. Dhalinyarada iyo dadka maanta mudaharaad ka wadaa uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland oo dalkooda bidan u qaba. Waxa maanta dhowrahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 10 sano ah 40 qof oo hantoorka Soomaaliland ah oo aan kuwii dowladda shaqaynaya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay. In badan argagixisadii shidada aragtay oo kalahayd qorshe dheer oo istaraatejiga say dalka iyo gobolka qalqal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda. Dowladda Soomaaliland su-aalaha uba ka koobantay cid gaara ma aha. Marka waxaa la abdaarayay argagixisadu u diyaar garoobaysay ee ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay. Argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya, mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila, mar wuxuu gashanayaa shaar aqoonyahana, mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb oo bulshada abuu kula matalaya.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biise Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay arrimaha ciidamada ku sugan magaalada Laascaanood.
Erayga ah ciidanka Soomaaliland ha baxo, ciidanka Soomaaliland buu cadow ka ilaaliyay dalkiisa uu ilaalinaya.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Haddaba dhegeystayaal, sida aan horeba idinku sheegnay, waxaa hadalkaasi madaxweynaha Soomaaliland maanta ka jawaabay Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid a madaxda dhaqanka ee ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Laascaanood. Waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan isaguna inoo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol. Waa dhegeystayaal, raalli naga hada ciladaasi farsamo. Haddaba dhegeystayaal, sida aadan horeba idinku sheegnay, waxaa hadalka madaxweynaha Soomaaliland ee maanta ka jawaabay Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid a madaxda dhaqanka ee ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Laascaanood. Waxaa isna warbixinta noo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac ayaa ka hadlay hadalkii shalay uu soo jeediyey madaxweynaha Soomaaliland.
Golaha sare ee dhaqanka SSC waxay maanta idinku yeereen inay kelmadayn ka yiraahdaan hadalkii Muuse Biise shalay ama xalay uu ka yidhi. Waanu ka xunnahay hadalka, waxaanu caddaynaynaa إن أنا أرجع حساء هاي دتك كشريعة رير إس إس سي أيه هذا كتشرنا يا دلو هذا مارينا يا مسير كود وحيسكوي دينا يا اللي بتقليده يهرو مركود حيسكوي دينا يا شركة كشرنا أيان أرجع حساء هاي لباتوين كي هراء موسى يمام الكيسو أي دتك أوجيستين أم بيسيل لبتشبارسة أرجع حساء منهن أرجع حساء إذا كيس أنا حين أوديجان كيدا شوغان موجن.
سيدو كالجرة شامع يا كهالي حالة دامانكا. يسامين تادنكا دريسيرا وحاولا شيغي إني سوء نغشاقيني أن نبتجليرا دوكا دريس كان أي واحد باتوين أي سنكتشرين ديجان كا.
أنا غو حنوفر لنا أي كاتاشي وحنوفر لنا نولاشا يدى سيدانو هاجين لهين وحنوفر وحنو بلان غادينا. أنا قد نبعتنا قدت بديني درسية ديدة يدولة ده درس أمرنا هاي أيان قاري دتك يجا أنو كوف اللان كرو ديجا أنك يجا أنو كوف اللان كرو إن شاء الله تبارك وتعالى
أوها كلو كهل باق النبض إملحونا سمالي لأن موسى بيحي يسقون الرماسي كهل يا وها كم إذا هذا الذي سيدا تن
إنه يرحلنا بتجلينا وادونا يا إذا كي إذا لينا ينا إذا كذل قادم مايو إذا كلانا وإذا كسو أورورنا يا ee Soomaali wana dhageysanaysay adduunku wana dhageysanayay kaayage khaldan oo olaad doonaya kaayage san nabadgelyo doonaya anaguna waxaan leenahay walaalow ciidankina naga kaxaysta guriyihiina ku cashta ee dhulka iyaga nooga baxa arimaha iyaga noo daaya kadibna dadka Soomaaliyeed oo darisay inahay oo wada hadli kareyna waa wada hadli kareyna laakiin inta qorto nooga duuban tihiin ee dadka iyaga dhibaateeyaynaan waxay ku wada hadalay meesha mid kirtay aan ahayn dhibaatooyin naga daayo nooga baxdu kay marka intaas fariintaas aan rubnay insha Allah ta'ala in aanu adduunka iyo Soomaali iyo dawladaha dariska iyo kuwa beesha caalamka iyo dawladda hal dawladdu Soomaaliyad baan noqonaynaa waa dawladda federaalka Soomaaliya aan u gudbinayna
garajoma garad Cali garad jaamacaya ka hadlay shir ay simada dhaqanka oo ka soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasoo muddo laga hadlayay xaaladda deegaanada riyey of the clean oil of VOA Magalada Laascaanood.
Hantana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo ayo Harun Maruf.
Bisha December 2024 askariga ugu dambeeyay ee ATMIS ayaa dalka bixi doona hadii la yiraahdo December ilaahay idinkii 2024 mas'uuliyadda amniga dalkeena boqolkiiba boqol anaga la wareegin
kaasi waxa waha codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku adkaysan yahay in Soomaaliya ay sanad u baahan doonin ciidamada midowga Afrika wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadka 2024 oo ay ku eegtaa waqtiga loo qabtay in ciidamada midowga Afrika ay kaga baxaan waddanka ciidamada dawladda Soomaaliyana ay kula wareegaan mas'uuliyadda amniga waxa uu hadlayay bishii December ee la soo dhaafay xilli uu safar ku yimid magaalada Washington laakiin warbixin cusub oo maanta daabacay macadka cilmi baarista Heritage ayaa sheegaysa inkastoo ka guulaha ay dawladda Soomaaliya ka gaartay howlgalada military in ciidanka amniga Soomaaliya hortaagan yihiin caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan diyaar u noqon karin inay mas'uuliyadda amniga dhabarka u ritaan marka la gaaro December 2024 heshiiska bixitaanka ATMIS waxaa qayb ka ahaa dhimista ciidanka midowga Afrika iyo kordhinta tirada ciidamada dawladda Soomaaliya inay si tarantaal ah iskula socdaan waxaana horaantii sanadkii hore wada gaaray dawladdii hore ee Soomaaliya iyo howlgalka ATMIS waxaana aqbashay dawladda xilligan ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hase yeeshee warbixinta Heritage waxay sheegtay in bishii November ee la soo dhaafay ay dawladda Soomaaliya codsatay in dib loo dhigo muddo lix bilood ah in ciidan dhan 2000 askari oo ka tirsan kuwa midowga Afrika laga saaro waddanka inta u dhaxaysa December 2022 iyo June 2023 codsigaasi oo aqbalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixinta Heritage oo ciwaankeedu yahay dib u habaynta qaybta amniga caqabadaha iyo fursadaha waxaa la daabacay maanta waxaana wada qoray Professor Paul Williams oo ka tirsan kulliyadda Elliot ee arrimaha caalamka ee jaamacadda George Washington University iyo Dr. Afira Cabdicilmi oo ah madaxa hay'adda Heritage
waxaan aragnay hadda waqtiga loo dejiyey oo la yiri waqtigaasi baxayaan already lix bilood dib loo dhigay lixdaas biloodna haddana in dib loo dhigo doono kama maarmi doonto. Waxaa haddana kasii daran waa waxa uu security council-ka iyo golaha amniga iyo kulli laga qeyb geliyey oo hore loo sheegay. Marka isma leh, inkastoo uu madaxweynuhu ku xilcelin uu yiri 2024 waa ka maarmi doonaa, laakiin annaka deadline-kaas ama waqtigaas loo qabtay iyo ciidan oo isagoo dagaal ku jira haddana la dhisaayo waxaan isniri isma keeni karaan. Marka tight deadline waayaan nirita deadline-kaas yacni aad buu u dhibanaa doonaa.
Waxay sheegtay warbixintan cusub in jadwalka marxaladaysan ee loo dejiyey bixitaanka admisin uu ahaa fariin siyaasadeed oo loo diriyey dowladda Soomaaliya, balse uusan ku salaysnayn xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta iyo dagaalka Al-Shabaab. Warbixintu waxay ku doodaysaa in caqabadaha haysta dowladda Soomaaliya ay ka mid yihiin inay la timaado ciidankii laga doonayay sida ku qornaa heshiiskaasi. Ciidankaasi oo dhan ku dhowaad 23,000 askari marka la gaaro Disembar sanadka soo socda. Waxaa kaba ay warbixintu sheegtay in ciidanka u qoran dowladda Soomaaliya uu yahay xilligan 32,000, balse tiradaasi 40% aysan ahayn ciidan howlgal ah, ayna ka mid yihiin kuwa howlgab ah, kuwa aan shaqada gudan karin, kuwa tababar ku maqan, iyo ehelada askarta la dilay. Waxay warbixintu sheegtay in qalabka iyo tababarka inta badan ciidanka dowladda Soomaaliya uu liito caqabadna ay ka jirto ciidan qorista. Laakiin dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u diyaar garowday inay ka soo baxdo waajibaadkii laga sugayay marka ay noqoto fulinta heshiiska lala galay ATMIS, taas iyadoo ka duuleysana ay kumanaan ciidan ah ku soo tababaraysa wadamada gobolka, halka kuwa hore loo soo tababarayna la soo celiyey. Diyaarinta ciidanka, bixitaanka ATMIS iyo howlgallada socdaba waxaan ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali, oo toddobaadkii hore aan ku wareystay magaalada Washington oo uu booqasho ku yimid.
Waxaa qorshuhu yahay in aan reys garayno 24,000 oo ciidan ah between xilligii la saxiixay oo March ahayd 2022 ilaa 2024. Annagu waxaan aaminsannahay in aan intaas ka hor ciidan intaas la-eg ama ka badan oo qalabkoodu dhan yahay oo la wareegi kara amniga dalka inaan dhisi karno. Hawshiisina meel fiican ayay noo maraysaa.
Waye, waxaan rabaa in wax ka weydiiyo daraasadda Heritage samaysay. Waxay ka hadlaysaa caqabado hortaagan dhismaha ciidanka Soomaalida. Adu aad baad ugu soo jirtay dhismaha ciidanka Soomaalida. Caqabadaha ay sheegayaan waxaa ka mid ah kuwa dhaqaale, kuwa siyaasadeed, qaybtii amniga oo la siyaasadeynayo, waxaa ka mid ah qorista ciidanka, waxaa ka mid ah dowladda ma awooda ciidanka, waxay leeyihiin ciidamadii ma wado hubaysna oo qalab tayo leh iyo tababar tayale ma wada lahaa marka laga reebo gorgor iyo danab. Jawaabtaan
runtii waa jeclaan lahaa horta inaan akhriyo qoraalka ay soo saareen, anigu ma aan akhrin. Waxyaabaha hadda aad ka sheegtayna waxyaaba guud oo cilada guudood annagana haysta way jiraan, oo tabar la-aanta iyo hubko yar iyo tababarrado yar iyo marka in badan waa ku raaci karaa aan akhrin. Laakiin meelo qaarkood waxaa iga muuqata in ay shaqada socota iyo dadka wada in aysan fursad u siinin inay ka wareystaan waxa qorshayaasha iyo sida u socdaan. Marka meeshaasaa ii muuqata kow, ciidamada ismahoodu qaab laysla ogyahay oo dowladda iyo dowlad goboleedyadu isla ogyihiin ayaa lagu wadaa barnaamijkii la dhihi jiray national security architecture-ka. Qeybtiisa farsamada waa la soo afjaray, madaxdii hadda la taalla inay go-aanaan u qaataan iyadoo faahfaahsan ciidamadu waxay noqonayaan. Barnaamijka STP-da la yidhaahdo ama ATMIS-ka bixideeda benchmarkskeeda lagu gaarayo dowladdu waa on track. Meelo qaarkood waa ka horeynaa waxyaabihii dowladda loo dhigay sida ciidamada generationka lagu sameynayo, tababar la siinayo, nambarka hadda nagala rabay waa joognaa, waana ka hormarinaa bilaha soo socda.
Tan iyo bishii August ee sanadkii hore waxaa socday howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka. Howlgalladaasi oo ka dhan hawrka Al-Shabaab, weeraradan waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo ka mid ah maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Al-Shabaab waxay muddo ka badan 15 sano kasoo dagaalamayeen Soomaaliya, inkastoo haddana aysan ku guuleysanin inay afgembiyaan maamuladii kala duwanaa ee waddanka soo maray. حسي يشي وحا سؤال الاسكو ويديني إن الشباب لغا قولي سنكرو إيو غورتا واربحين تاي صوصار تهيد هيرتيج وحا يشي غيسا إني سنوبادنين إن الشباب ملترهان لغا قولي ستو إنتا كوهر ريسا بعتان كعيدا مدى ميدو بأفريكا لكن لطليها أمنيقى قارن كمدحوينها سوماريا حسين شاقحلي وحا وقالك باريستا وشيغي إنك ساكو إني الدولة دو سكو دياريستو كبعتانك آدمس أي سيدو كالكا قوليسان يسو آل شباب كوهر بحيتانك إيدا مدى ميدوغ أفريكا
أنا وحان هادا نوعة وجيدو هدف كينكو وادو هيتهي إن شباب سمركا أما جون جولاي لبكوني أفري لباتن كوهر إن قف الشباب أو دول سوماليات هيستا إنو سندل كان جوغن وانو دقرين كرتا قف شباب أو دول سوماليات تول سوماليات شباب ميلك هيستا إن سمركا لبكوني آخر لاتك إنو سن جوغن كو لبو إنان عيدمو إنتي ريزولوشن كالوغو قري يكبضا إن آن ريز قرينو عيدمو بروفيشنال oo garsiino dulka shabaab laga wada qabtay oo dhan sabab atmis ee Soomaaliya u joogi karto ama u sii joogi karto ma jirto een arinta dib u dhaca dalabka dib u dhaca aan tafsiirayaa arinta dib u dhaca yes anaga dalbanay 2000 oo ciidana ayaa la qaadi lahaa December 2019 waxaan u dalbanay waxa ay ciidamada aan generate greening oo toobar ku maqnaa oo soo bilowday hadda oo bisha June oo aan dib ugu dhignay 2000 aan helayno 6000 oo ciidana oo ku bedelan karno 2000 ayaa noo diyaar ahayn iyo dagaaladaan oo aan wadnay oo aan rabin inay naga arqalayso ciidamada laga rabaayo ciidamada meelay ka baxaan ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan marka dagaalkan oo aan wadnay oo meel fiican oo maraynaysan aqalna ku dhicin إن إذا مدينة يمادان حلقان كهر جون لبكوني أو سدح الواتنك
حقاية كأمان يعني إذنك
وإذا مدينة رتريك يمد إذا ما يقع عندك اللقصة توبران وكالتو توبر إذا ما وآدين سيدو كالتو إرتريا إتوبيا إيو مصابة
إذا ما أنا حين كوي هر اللغو توبر إرتريا ميالكي إرتريا
ها
وإمس
و tobarka 15000 ayaa waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhameystiro waxa ugu horeeyay 3000 oo Uganda in 3000 ayaa marka dalalkan kala doon wada direyna
marka Eritrea iyo Ethiopia min 3000 mise isugeyn
3000 iyo Egypt oo 3000
waa gartay marka 3000 ee Masar ma baxeen 3000 ee Eritrea ma baxeen 3000 ee Ethiopia ma baxeen
Eritrea da baxay kuwa kalena waa hadda la qalqaalina
waa ka 3000 Uganda ka imanaya caqabadaha kale ee hortaagan ciidamada dawladda Soomaaliya waxaa kamida dhaqaalaha awaanu ogolaanay dawladda inay dhisato ciidanka ay u baahnayd waxay warbixintu sheegtay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay qoranaysaa ay noqdaan kuwa ay dhaqaale ahaan ka bixi karto hadii ay tahay mushaharaadkooda qalabkooda waxbarashadooda tasiiraadkooda iyo gunnooyinka hawlgabka waxay warbixinta heritage intaas ku dartay in xilligan aysan mas'uuliyiinta Soomaalidu awoodin ciidanka ay doonayaan inay qortaan sababtoo ah ay tahay warbixintu inkastoo uu korreeyo dakhliga dawladda 130 tan iyo 2017kii haddana saddex meelood oo laba miisaaniyada dawladdu waxay ka imanaysaa gacmo shisheeye Dr. Afira Cabdi Cilmi ayaa faahfaahinaya sida ay isugu xiran yihiin awoodda dhaqaale ee dawladda iyo dhismaha ciidanka
habka ciidanka loo qorayo iyo koritaanka bisaariyadu marka qaar inuu islahaadaa la rabaa marka ciidankii waxa waa hadii uu noqdo 10,000 loo baahan yahay hal qormaan 10 kale loo baahan yahay hal qormaan oo u gaaraya in meel aan maareeyay hadhuuti aan awood loo lahayn in ciidamadaas maareeyay la dacmiyo oo waxay u baahan ciidanku la mushaarkiye ma aha waxa la socday intaas oo kale oo kharashaan marka anagu hadda madin numberkaas waa in ayna ka badan malihiin laakiin waxa leenahay waa in la awoodaa anaga saasaan hadda aan ku eegaysanay awooddaasna waxay ka imaanaysaa capacity state ka waxay kala qiimaynaysaa ujeedada ciidanka loo sameeynaa laftirka.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa weydiiyay inay dawladdu awoodo ciidamada ay qoranayso.
Way warbixinta Heritage markaa haddaan ku laabto waxay leedahay qodobada ay ka hadlayso waxa weeyaan dawladda Soomaaliya waxaa la gudboon inay dhisato ciidan ay awoodo maalgelintiisa dhaqaalihiisa haday tahay mushaharaad haday tahay wixii kale dhaqaale ciidanka u baahan yahay. Iyagu maysan dhihin dawladda Soomaaliya waa inay ciidankeedu sida noqdaa, laakiin waxay qiimeeyeen miisaaniyadda Soomaaliya. Haddaad isu geyso laamaha amniga oo dhan, miisaaniyadoodu 193 million wey, wasaaradda kaashaandhigka keliya 120 million. 120 million imise ciidanaa lagu dhisi karaa oo mushaharkooda iyo qalabkooda ku filan kara? Imise ciidanaa ku filan Soomaaliya xaaladeeda markaad fiiriso?
Dabcan waa arrinta oo inaan isku filaanshaha dhaqaale waa arrin asaasi u ah dowlad walbeto ciidamadeeda iyo civil servantskeeda iyo kharajaadka servicesskee bixinayso. Waa budgetkeedu inuu budget deliteran waa inuu yahay. Dabcan dowladda Soomaaliya taageero caalami ah ayaa lagu kabaa budgetkeeda. Waxyaabaha hadda aan ku shaqeynayno waa howlo xilliga dhow ama short termka ah, ayaan ciidan dhiskan iyo maaragtay baahiyadeena iyo waa kharaj aan gudaha ka aruurinay iyo dhaqaale dibadda nooga imaanaya ayaan ciidamadeena iyo dowladnimada dhan aan ku wadnaa. Marka wax u gaara ciidamada ma aha marka laga hadlo isku filnaansho, laakiin national security architecture-ka ayaa qeexaya wuxuuna nambarka iyo ku salaynayaa baahida iyo odoroska dhaqaalaha dalka markii shabaab laga adkaado deyn cafintana la dhaafo dhaqaalaha dalka qaabka waxa gudaha laga maarata rais garayn karo. Marka waa arrin xisaabtankeedu uu ku xiran yahay guulaheenan iyo maaragtay iyo oo ay kamid tahay guusha laftirkeeda deyn cafinta laga gaaro oo aan filayno sanadkan laftirkiisa in maaragtay aan soo gabagabeyn.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. Barnaamijkuna waa Galka Baarista. Toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay dib u habeynta laamaha amniga ee Soomaaliya. Kasoo guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaadhay hawlgallada socda, waxaa dhinaca kale soo baxay dib u dhacyo ka imanaya ururka Al-Shabaab oo weeraro qaadayay bilihii la soo dhaafay. Weeraradaasi waxay ku dhinteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. La taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey weeraradii ugu dambeeyay Al-Shabaab.
Ciidamadu magaalooyin bay qabanayaan, laakiin hareeraha wadooyinka iyo kaymaha waxay uga tegeen Al-Shabaab. Waxay ku soo laabanayaan magaalooyinkii ciidankii yaraa looga tegay magaalooyinka ayay maaragtay sidaynu ku aragnay Galxad, sidaynu ku aragnay Qaayib, sidaynu ku aragnay Soomaa, sidaynu ku aragnay Xawaali, Hilowlagaab. Ciidankiina isma difaaci karaan sida ka muuqata weeraradaas hadda aan sheegay goobahaas ka dhacay oo dhan. Dhibaatooyin badan khasaaraha ka dhacay maxay tahay, maxaa ugu waan?
Sax maaha ciidanka isma difaaci karaan. Intaas sababta usoo qaada waxay tahay waa inta ay dhaawac geysteen. Waxaa jiray in ka badan oo isku dayeen oo ay dhaawac kari waayeen oo iyaga si ba-aan loo dhaawacay. Dabcan dagaala lagu jiraa, dagaalkana iyaga shaqadoodu waxay tahay dhuumaalaysi iyo gaadmo. Dhowrkaas lix bilood toddoba bilood dhowrkaas gaadmo ay sameeyeen ayaa wax la taaban kar ka jirta. Iyagu waxay luus gareeyeen dhowr iyo 60 tuulo, maaragtay dhowr magaalo waaweyn, intaasoo dagaalyahan, intaasoo madax ah, qalab hub. Marka yani dagaalku ma laha khasaare la-aan ma noqon karto. Dagaalka inta dhimanna dowladda Soomaaliyeed inay khasaare soo gaari karto way ku talagalaysaa, laakiin goolku wuxuu yahay iyaga in la ciribtiro.
Haddaba maxay tahay istaraatiijiyada ururka Al-Shabaab ay adeegsanayso? Dadka aqoonta u leh ururkaasi waxay sheegeen in ururku haatan uu isticmaalayo istaraatiijiyo uu muddo sannado ah soo adeegsanayay, taasi oo ah inaysan gelin dagaalka dowladda iyo sida ay u qorshaysatoona, balse ay isku dayaan inay dowladda ula dagaalamaan sida iyagu doonayaan, oo wax inay ka baxaan magaalooyinka, inaysan iska horimaad toos ah oo maleeshiyaad uga dhintaan aysan la gelin ciidamada dowladda, balse ay soo qaadaan weeraro bartilmaameedsanaya saldhigyada nugul ee ku yaalla jiidaha hore ee dagaalka, iyo in argagax ka abuuraan fadhiga dawladda ee magaalada Muqdisho.
Fiiduna xandigiisyal ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhab oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiraha dhab barnaamijka oo idin kugu soo gudbinaya xariiraha qaxootiga dhab ee gobolka Waqooyi Bari waxaad ku dhageysan doontaan laba mowduuc oo ah kuwa ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiraha qaxootiga waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM ka VOA dhab ee kasoo gasha moojada FM ka ee hal ibir todoba dhibic lix meega hartis barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan arda qaxooti ah oo kaalin fiican ka galay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee dalka Kenya iyadoo dhalinyaro badan oo qaxooti ay si weyn u sugayeen ku dhawaaqista natiijooyinka imtixaanaadkaasi sidoo kale waxaad ku maqli doontaan guulaha ay gaareen ardayda qaxootiga ah siday u soo dhaweeyeen waalidiinta qaxootiga ee ku nool xariyaha dhadhaab kama marno xubintii martida todobaadka oo aan ku wareysan doono Xuseen Bashiir oo ah maamulaha beer dhirta lagu xanaaneeyo. Barnaamijka hadiyada beeqadaro waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Sidaan hordhiciyay baydin ku sheegay, wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ayaa dhawaan shaacisay natiijooyinkii imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee galaaska 12-aad iyadoo dhalinyaro badan oo dalka wax ku bartay ay si weyn u sugayeen ku dhawaaqista darajooyinka ay ka keeneen saf-maridda waxbarashada dugsiyada sare. Iyadoo taasi jirto ayaa dhalinyaro badan oo qaxooti ah ku nool xariiraha dhadhaab ee dalka Kenya waxay guulo wax ku ool ah ka gaareen dhibco ama buundooyin sare oo u sahli kara inay deeq bixiyaasha mar kale ka caawiyaan fursado waxbarasho oo heer jaamacadeed ah maadaama ay nasiib u yeesheen inay keenaan dhibco u saamaxayo in mar kale laga caawiyo waxbarashada. Cabdulaahi Maxamed Maxamuud oo ka mid ah ardayda wax ka barta dugsiga sare ee Ixya ee xarada Ifo ayaa keenay darajada A minus taas oo farxad weyn gelisay dadaalkiisii waxbarasho. Cabdulaahi ayaan ka wareysanay dadaalka uu sameeyey iyo dhibaca uu ku keenay imtixaanaadka heerka qaran.
Waa mahadsantahay horta. Magacaygu saddexan waa Cabdulaahi Maxamed Maxamuud. Marka iskuulkan ka hore waxaan ka imaaday Muqdisho, Soomaaliya ka imaaday. Marka Soomaali waxaan ka imaaday 209. Marka waxaa kamid ah ardayda ku baratay qaxootigan rafaadkan wax ku bartay ayaa kamid ah alxamdulillah hadana natiijada aan rajaynayay waliga ku aaminay waan helay. Marka waxaan kamid ahay ardayda ku baratay iskuulaha qaxootiga waxaana dhigtay iskuulkan Ixya High School. Iskuulkan ayaan sanadooyin badan wax ku baranayay. Marka waxaa kamid ah ardayda ku baratay qaxootigan rafaadkan wax ku bartay ayaa kamid ah taasna waxa uu lagu helaa waa dadaal dheeri iyo amarka Ilaahay wana.
Waa tahay Cabdullaahi Balshaaci, maxay tahay natiijada aad keentay oo aad noo sheegayso?
Natiijada aan keeno waa A minus. Qof qaxooti joogo natiijada A minus natiijo weyn waa. Dadaal badan iyo jufdi badan, haweeno badan, soo jeed badan kabacdi waxaan ka mid noqday ardayda ugu koreysa xareen iyo noortistan dhamaan.
Waa tahay Cabdullaahi, dadaalkan iyo guushii aad gaartay maxaa ka dambeeya baad is leedahay?
Walaahi guushii aan gaaray horta kow mahad Ilaahay ayaa iska leh, isaga oo ii qoray inaan guushan keenay barya badan iyo dadaal badan markaan bixiyay Ilaahay amarkiis aan ku helay natiijadan weyn oo A minus ah. Kabacdi waxaan mahadin mahad waxaa iska leh macalimiinteeda juhdi badan igu soo dadaalay, dadaal badan, moralkii ii dhisayeen oo ii dhiirigelinayeen mar walba. Kabacdi waxaadana mahad iska leh hooyaday oo ay waalidiinteeda dhammaan oo juhdi iyo ayagana lacagta iskuulka wax walba igula dadaalayeen inay iga bixiyaan. Mahad dhammaantood ayaa iska leh.
Waayahay waqti dheer kadib waxaad heshay natiijaa ku faraxdo hamigaaga iyo dabcan rajada waxbarasho ilaa heerkabay garisan tahay?
Wallaahi hamigeyga horta hamigeyga waxaan rajaynayaa inaan jaamacad jaamacado oo Afrika ka baxsan dibadda inaan helo arajinaya oo Afrika ka baxsan Canada iyo adduunka kale jaamacada aan helo arajinaya inaan dhameeyo dhankaas university inaan dhameeyo waxa arajinaya inaan maalin un hamigay aan ka mir dhaliyo arajinaya insha Allah
aad u maasiyay kaasna wuxuu ahaa Cabdullaahi Maxamed Maxamuud oo darajada A-man iska keenay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee dalka Kenya wuxuuna igu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Qooyi Bari dhinaca kale Usama Xasan Cabdulqaadir oo ka mid ahaa ardayda qaxootiga ah ee dibaha sare ka keenay imtixaanaadkaasi oo wax ku bartay gudaha xarada xaga dheera ayaa ku diinay sida uu arko dareenkiisa ku aadan guusha uu ka gaaray imtixaanaadka dugsiyada sare
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي هو أسامة حسين المخادر وأنا كاني إن M minus 74 points and from Jar Secondary School الحمد لله I'm very happy الحمد لله درين كي نوا فرحت عن الكوب كرن
لا تزيل وكعوي
الحمد لله هرت كوب إلها تاسع كرن بي أو إلها واحد بإيسي خري mid labaadna waxa way wardkayga igu dambeeyay oo heli hoob ay gartagnaa tan saddexaadna waxa way macallimiin mar walba diyaar ahaa oo assignments waxa laga caawin jireen maanta ka dambeeyay guushii aan dhigara talaabada tan ayay waxa way insha Allah inaan noqdo nin bulshada wax tar ku leh wax badan u qaban karo oo diyaar u ah inaan bulshada horumariyo
inaa kala maamulada iskuulada sare ee Ixya iyo Jawhar oo ku koreyaala xerada ifo iyo xaga dheera ayaan ka wareysanay sidii uu arkaan guulaha ay keenan ardayda qaxootiga ah ee duruufo adag wax ku bartay sanadii la soo dhaafay
waan dhawahay alxamdulillaah magacayga waa Cali Muxtar Maxamed ana managerka Ixya High School ku yaala xerada dhadhaab khaasatan ifo intajada maanta uu ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada ee dalka Kenya waxay ahayd mid aad ugu faraxno waxaan soo bilnay imtixaanka qaranka ee loo yaqaano KCSE-da laba sano hore sanadkan waa sanadka saddexaad natiijada maanta aan keenay waxaan helnay buundo aad u wanaagsan taas oo ah ardayga noo horreeyay inuu keeno buundada la yiraahdo A-mayna aadan ugu faraxsannahay guushana waa guul ay qasatan markaan yiraahdo xarada dhadhaab dhamaan iyo gobolka Waqooyi Bari runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay buundada maanta aan soo haynay iskuulka Ixya High
waxaan aad si guud u sharaxdo guudahan iskuulada dhadhaab natiijada ay keeneen ma ka duwan tahay natiijooyinkii sanadihii hore aad heli jirteen
dabcan ha waxaan dhihi karaa isbeddel weyn ayaan xarooyinka dhadhaab ay soo biyeen sababtoo ah hadda waxaan soo gaaray iskuulo qaar ayaga naftood buundada hadda aan keenay ee ah A-mayna iyaga naftood inay keeneen marka waxaan dhihi karaa uu jiro isbeddel aad iyo aad u wanaagsan oo filayo inuu tii hore ay ka fiican tahay
run ahaantii markaan ka hadlo Alla subxaana watacaala ayaa mahadle horta midda koowaad midda labaad waxaan aada ugu mahadcelinayaa waalidiintii oo dadaal aad u dheeraad ah sameeyay iyo macallimiintii iyo ardayda intiba run ahaantii dareenkeena maanta lama soo koobi karo markaan ka hadlo iskuulkan sanadkii labaad waaye imtixaankaad uu sameynay sanadkii hore meel leer ayuu gaaray sanadkanna dee hadda run ahaantii wax la taaban karo ayuu sameeyay iskuulka waayo xaga dheere hadda aagan hadda aan joogno iskuulkaas aa u horeeya sanadan waxaan helnay iskuulareeb markii la fiiriyo natiijada laba arday ayaa waxay keentay A minus grade-ka B plus waxaa keentay 22 arday B plain waxaa keentay 57 arday B minus waxaa keentay 67 C plus waxaa keentay 35 C plain waxaa keentay 10 arday C minus ugu dambeeyay 1 arday ahaa soo taas waxay taasi waxay ay sheegaysaa isku reebka iskuulka inuu ahaa 8.25 taasoo ah min grade-ka B plain waxay tahay ahaantii ardayda iskuulka sameysay imtixaanka 194 ahaayeen 194 kaasi waxa rag ka aha 149 haweenna waxa aha 45 ama dumar 194 ka arday 183 waxay ku koraysay C+ taa waxay cadeynaysaa ardayda ayada 184 ta arday inay ka qayb gali karaan wadan walba wadankay noqoto jaamacadaha qaybta degree 194 ki 19 ka soo hartay waxay u qalmaan inay galaan diplomada markaa waxay cadeynaysaa 198 iskuulkan imtixaanka ardayda had sanadkii sanad dugsiyeedkii 2022 sameeyse in 198 ay u qalmaan jaamacadaha adduunka inay ka codsadaan degree nooc noqdoba
adduumasiin kuwaasna waxay kala ahaayeen maamulada iskuulada sare oo ka warbixinaya dareenkooda ku aadan sidii warkaan guulaha ay gaareen ardaydaasi qaxootiga ah ciil waxaad wulinaga dhageysanaysaan barnaamijka caawiska dhab oo idinkii imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo la xiriira arrimaha qaxootiga balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaam Axmed Dheere oo sidee ugu soo noqonayso oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiyeysa kale
mahadsanid Cabdisalaan dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawiska dhab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka ku nool xiriyaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Xuseen Bashiir Aadan oo horjooga u ah koox ka howlgasha beer lagu xanaaneeyo dhirta noocyadeeda kala duwan iyo khudaarta dadka ku nool xerada Xagardheerna ay u soo doontaan dirta ay guryaha harsi ahaanta ugu beertaan iyo mararka qaar khudaar waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan waalidiinta ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo ka hadlaya sida ay ugu farxeen markay ardayda dugsiyada sare ay heleen sanadkan badankoodu natiijooyin u sahlaya inay helaan waxbarasho jaamacadeed oo bilaash ah aan ku bilaabay dhageystayaal Xuseen Bashiir Aadan waa horjooge koox ka shaqeysa beer ay maal geliso hay'ad maxalli ah oo lagu magacaabo Faa'iida oo lagu xanaaneeyo dhirta harsi ahaanta guryaha loogu beerto iyo qaar ka mid ah khudaarta Xuseen oo muddo dheer ka shaqeynayay beertan iyo 15 qof oo kale ayay u tahay il dhaqaale oo ay nolosha qoysaskooda ku maareeyaan sidoo kale beertan waxay muhiim u tahay in deegaanka la dhareeyo Xuseen ayaa wareysigan ku bilaabaya xilliga uu shaqadan soo anbaqaaday
horto hay'addan iyo Faa'iida waxaan shaqada u bilaabay oo xerada ay hadda joogo ay la wareegtay sanadkii 2011 waxa ka horeysan usoo shaqeeyay hay'adda GIS ee jiray oo xerada asaastay qayb ma kasoo ka shaqeeyay qayb yar MSG oo kasoo shaqeeyay oo dhirta lagu xanaaneeyo oo qudarta lagu abuuro qayb yar solar box oo kasoo shaqeeyay waxaan ku soo biiray hay'adda GIS sanadkii 2004
aad baa u mahadsan tahay Xuseen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xaruntan xilliga la aasaasay iyo hay'addii ugu horeysay oo hirgelisay
xaradan waa la hirgeliyay sanadkii 1994 waxaan hirgelisay hay'adda la yiraahdo GTZ oo marka dambana beddeshay GIZ oo marka dambana beddeshay Faa'iida
aniga ku Xuseen ahaan imisa sano ayaad shaqadan soo haysay oo aad ku guda jirtaa
shaqada waa laba qaybood laamihi kale marka uu soo shaqeynayo markay noqoto waxay noqonaysaa 18 sano laakiin qaybta environment-ka hadda aan joogo waxaan u shaqeynayaa sanadkii waxaan bilaabay 2011 waxay noqonaysaa 3-7 sano
Xuseen shaqo badan baad qabataa waa u jeedaa waxa meeshan maaragtay shaqadaad ka hayso inta ay leedahay marka maadaama aad qaxooti tahay shaqadan baa haddana aad qabato maxay shaqadan ka tartaa qoyskaaga oo ay ka saacida
wallahi horta waxyaab badan baa iga saaciday maxaa yeelay waxaan ka helay waxyaabo aqoon korsi ah anoo aqoonta aan watay iyo midka kale aan ka helay hay'adda isku kaalmeystay waxa ii suurtagashay inaan abuuro beerta hadda dadkoysa dhex joogto oo ku yaalaan geedo fara badan oo ka mid yahay zaytuunka oo ka mid yahay mooska labadiisa qaybood oo ka mid yahay liinta galleyda digirta iyo geedo badan oo la harsado oo hadda aan ku soo kordhiyay xerada wajirta maalintii aan xerada joogo ayagoo siyaab badan ay wax igu soo galan aniga ii shaqaalahayda markaan casharka joogno wixii meesha aan ka hel aan qaybsano 300-400 inay isoo kasaa suurgal ah oo ciidda biilkan iga aado maalinta ayada meelka wax iga soo galan male ganacsina kuma jiro shaqadan iyo mushaarka yar ee hay-addu siiso labadaas ay ka ku tirsan yihiin
waa tahay haddii aanu nimaadno shaqooyinka aad qabato bal waxaad wax iga sheegtaa shaqooyinka aad halkan ka qabato maalin walba
halkan waxaan ka qabanaa shaqooyin fara badan oo ku saabsan environmentiga environmentiga marka qayb dhirti baan abuurnaa oo geedihii deegaanka la siinahay ama lagu abuurhayay oo kale ah laba qaybood bah akeeshii qolo yiraahdo iyo bah timinaada qolo yiraahdo labaduba waan abuuraa kadibna dadweynihii faafi degana ayaa kala qaata waxaana xerada qaxootiga ayaa lagu dib loogu abuuraa
adiga marka laga yimaado imisa qof oo kale ayaa halkan ka shaqeeya oo meeshan ay shaqo abuurtahay
midna waa midi hay-adda midna waa waxyaabaha anaga aan kusoo kordhinay waxyaaba ay dadweynaha ka helaan midi hay-adda markaan ku hormaro hay-addu waxay meesha u joogo 15 qof oo shaqaale ah 13 ay yihiin shaqaalaha gacanta ka shaqeeya maya 20 ay shaqaalaha gacanta ka shaqeeya aniga oo madaxa ah meesha waa 4 12 ay gacanta ka shaqeeyaan oo maalin kasta ay shaqeeyaan hadba shaqooyinkii loo baahdo haddii ay tahay beeraha iyo haday tahay geedaha dhirta abuurkoodaba inta way ka shaqeeyaan
dhirta meesha ku taala waa dhir badan in badan oo ka mid aanu xataa hadda si fiican uma aqaan waxaa laga yaabaa dad badan oo ka faa'iideysan lahaa inaanay qaybtood garanaynin si uga faa'iideysan lahaayeen marka bal ii sheeg dhirta meesha ku taala noocyadeeda siday u kala baxdo iyo waxa looga faa'iideysan karo
saddex qaybood waaye qayb waa flawa waxa la yiraahdo ubaxyo ah oo guryaha lagu qurxisto dadka qaxootiga markay aroosyaha rabaan geedo u baxan jireen meel dheer bay u dooran jireen kadibna anigu markaan baahli arkay intaan ku sameeyey geedihii ubaxyada ahaa hadba ninkii aroosan oo tabar u heli kalaa gata kuwaas waa qaybta aroosyada iyo guryaha lagu sharaxdo qaybna waa qaybta harsiga la yiraahdo oo dadweyne dadku ay harsadaan oo faafi degan qaybna waa qaybtan beeraha oo geedaha la yiraahdo geedaha geed miroodyada ah oo ayagan aan kusoo meesha ku yaalaan oo guryo looga shaqeeyo marka saddexda qaybood ba u qaybsaman geedaha meesha yaalla
waxaad soo xustay in halka ay gacanta ku hayso hay-adda faa'iida oo ah hay-ad qaabilsan dhinaca ilaalinta deegaanka oo ah hay-ad local ah oo deegaankan martigel iyo qaxootiga maaragtay laga leeyahay idinka ka qaxooti ahaan ama shaqaalaha meeshan jooga iyo hay-adda si ay wada shaqeysaan
wallaahi si wanaagsan oo sharaf leh u wada shaqeeyaan maxaa yeelay haddayna faa'iido ahayn xeerada ma suura gasheen inay baseedaba ay shaqeyso waxa inay shaqeyso u suura geliyey waa hay-adda faa'iido ahayd maxaa yeelay ayada keenta wax kasta oo lagu shaqeynayo hadday tahay biyaha hadday tahay carooyinka iyo degada hadday tahay bacaha haddii ay tahay qudaarta la abuuro haddii ay tahay sunta lagu buufiyo beeraha intaba waxaa keenta hay-adda yara faa'iido oo lagu caawisay
waxaad xustay halka inay ka shaqeeyaan 15 qof oo qaxooti ah marka bal haddaad ii sheegto shaqooyinka ay qabtaan iyo dhaqaalaha halkan ay ka qaataan sida u anfaco reerahooda oo ay qoysaskooda ugu maareeyaan
horta marka la fiiriyo lacagta ay dadka qaataan waa 6,700 oo shilin 6,700 oo shilin maanta joogto qof ay wax taraysa ma jirto balse hay-addii marka intaas siiso shaqooyinka kale annaga aan abuurnay waxaa la yaabaa qofkii ama maalintii inuu 100 helo ama laba helo marka hadduu 100 helana bisha 3,000 u noqonaysa hadduu 200 helana waa maalinba waa si ah waxyaaba badan baa runtii kusoo kordhisay mushaarka ay ku kaalmaystaan ay siin jirtaa ida faa'iida
marka laga yimaado dhirta kale oo meesha ku taala oo inta badan loo isticmaalo in deegaanka lagu hareeyo ama lagu cagaariyo khudaar baa meeshan ka baxda bal khudaarta ka baxda noocyadeeda haddaad ii sheegto
wallaahi hadda waxaa u muhiimsan oo hadda maanta noo taagan waa mooska labada qayb waa moos bukeyn iyo moos boyo moos loo yaqaano labada qaybood ah saytuunka iyo liinta digirta iyo galleyda inta maanta hadda way noo taagan yihiin macnaha horaan waxaan u abuuri jirnay qudaarta yaryarka ah nolol maalmeedka dadka ay isticmaalaan sida isbinishka sukumaha iyo dhaaniyaha iyo bergaanyada wixii oo dhan hadda maanta nooma taagna oo xilliga hadda saacadda la joogo noo taagno laakiin waan abuurnaa waan jeclaa xilliga soo socda in la abuuro oo bajetka hay-adda sanadkan 2023 marka ay keento yaynoo keenaysaa miraha kadib aan abuurnayna
waxaa ii muuqda dhir badan oo meeshan ku taala oo noocyo kala duwan leh oo ubax leh oo nooc walba leh marka faa'iido laga yimaado ma jira cid kale oo idinka taageerta dhinaca helista maaragtay abuurka mise faa'iido un oo kaliya baa idin siisa wixii aad u baahan tihiin abuur
wallahi abuurka waxaan ka helay horto waxna gaar ahaan ka soo gadanay waxna xiriyooyinka ahay aan ka soo dhex qaadanay waa waxaan anaga soo urursanay oo isku farsameynay oo haddana aan sii naasirinay oo haddana aan sii qaybinay geedka la yiraahdo biidanka ee hadda meesha u badan oo dadweynaha ay qaataan oo ay dib u sii qaataan marka hore mirihiisa gaaris baan nogola keeni jiray hay-addaanu keen jirtay laakiin hadda geed anaga abuurnay biidan oo noo dhalahayaad oo miraha marahooda kasoo qurunayna oon sii abuurayna oon ka sii macaashnayba oon ka baxnay taraagka hore waynu ugu keenahay
kaasi waxa uu ahaa xuseen bashiir oo ah horjooge koox ka shaqaysa beer lagu beero dhirta noocyadeeda kala duwan iyo khudaarta oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale dhegaystayaal waalidiinta xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa aada uga sii welwela ardada ku jirta dugsiyada sare sidii ay uga heli lahaayeen waxbarasho jaamacadeed maadaama waxbarashada laga helo xeryaha qaxootiga ay ku eg tahay dugsiyada sare laakiin sanadkan waalidiin badan ayuu ka hadhay welwelkaasi kadib markii ay ubadkoodu keeneen natiijooyin u sahlaya inay helaan jaamacado bilaash ah xuseen cabdulqaadir oo wiil uu dhalay uu galay kaalinta ugu sareysa dugsiyada sare ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku aadan guusha uu gaaray wiilkiisu oo markaa ka hor aanu meelna ugu ogeyn dhaqaale uu jaamacad kaga bixiyo laakiin hadda helaya jaamacad bilaasha
meeshaan ahaa farxad iyo qaasa aan kasoo jeedinayaa wiilkayga oo maanta keenay kaalinta emenis oo aada aan ugu farxay ayaan aada ugu faraxsanahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin iyo ardayda kale oo idinka kaalinta kaalmada koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad kula galay alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax walba ilaahay usugnaanbal ilahay usugnaatay khaasatan macalimiinta oo iskoolka iyo waalidiinta juhdiga ku bixiyey marka halkan waxaan kasoo muujinaynaa farxaddeena aadka iyo aadka u weyn ayaan halkan kasoo jeedinaynaa waxay ku imaatay dadaal uu ku bixiyey waalidiinta iyo macalimiinta ay ku bixiyeen juhdiga ay waalidiinta egtaa kulanayeen macalimiinta ay wax soo bareen waxaan rajaysugaan iska ahayna alxamdulilah shurbay caalamiin rajadiina waa helnay alxamdulilah dhegta baa noo taagneyd maxaa soo yeeri doona baan lahayn dee duniyaintaad joogtana waxaa waaye guul ama geeri waa u dhexaysaa labadaba alxamdulilah guusha aan gaarnay ilahay baan ku xamdina ku shukrinaya
masbal axmed guuleed oo caruur ay dhashay iyo kuwo kale oo ehel yihiinba ay heleen doorkan natiijooyin sare ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay kaalimaha ay ardadu galeen ayna guushanka waalid ahaan sugayeen in badan
dareenkanaga wallahi lama soo koobi karo aad iyo aad baa xamaasadanaga u kacsan tahay oo dareenkeenu u kacsan yahay farxad aad iyo aad ugu badan baan dareemaynaa insha allah waana midaan sugaynay sideeda waxaa jira wax aad ku xisaabtamayso inay imaan doonaan iyo wax aad macnaha kugu soo booday ah tan nagu soo booday ma ahan waan sugaynay macniga aad baan u dheereeyey inta aan gaarayno guusha maanta aan gaarnay oo kaleeto because waxaa tusaale fiicanoo aha macalimiinta oo ilmaha wax jaansa waqti aan siinin heer xataa ilmuhu ay gaaraan xilli ay unifoonkooda ku dhaqdaan oo ay sabti axadna dhigtaan habeenkii laba saac labiyo tobankii barka isaga soo galaan labiyo tobankii ee laba saac habeenimay ka baxayeen iskuulka xataa cunto may doorinayn xaafadaha macalimiinta sidoo kaleeto waqtigooda waxay ku qaadan jireen iskuulka marka waa farxad iyo guul aan macnaha filayay weliba intaan in ka badan inaan gaari doono insha allah anugu kuley shaqsi ahaan waxaan dareensanaa tantu kasii badan inaan gaari doono laakiin waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda inaan tan iyo tu kasii badan oo waddanka dhan aan kula tartanno inaan isheeg heli doono oon lamarka u qaadno ilaha idinkiis dadka inay dhegaystaan laga yaabo iyo ardayda aan hadda gareedka ay keeneen aan ku qanacsanayn oo dadaalka badan iyo waqtiga badan iyo waalidiinta soo bixiyeen waxaan kula dardaarmaya horta waalidiinta in ay ilmahooda macnaha ay niyada u dhisaan ay intii ku filan ay gubaabiyaan ay hami farxadeed siiyaan ciyaalkan waxaan ugu baaqaya inaysa qalbi jabin oo ina hami dhicin oo ay waqtigu maanta bis ma ahane ay dib mar labaad ay isu soo dhisaan kuwa guulaysan waxaan u sheegayaa in macnaha intaani in ka badan ay sugayso oo intaan hadda bilow ugu jaran jartii meesha koowaad bay hadda soo kareen marka waxaan rajaynayaa in ay kor usii socdaan oo hamigooda soo soo dhicin
dhegaystayaal inta ayuu noogu ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aana mar kale dib idinku celiyo cabdisalaan axmed cabdisalaam salas oo barnaamijka ila daadihinaya
aad baad u mahadsantahay axmed dheere dhegaystayaal haatan nool dhegaysta
heesta barnaamijka.
Dan iyo xeelban wadaaqa jacayl dir aban hayaa tuubiyo ubax ban sidaa tushadan sarayaa
dadana fiicantay daryeelkayga igu filan daruur baan hayaan curan markasan bila
dan iyo xelban wadaa jacayl dir aban hayaa tuubiyo ubax ban sidaa tushadan
halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka oo cadiis soo jeedinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas iyo saaxiibtay Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere. Tani intaan dib u kulmi doono barnaamijkan barnaamij xiga, dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa amaana Allah.
دن يحل فن وبا جعيل إل أبن هيا تبيو بحبن سدا تشرن سريا.